አብ ትግራይ ከተማ ዛላምበሳ በነታጉ ሰለስተ ቆልዑ ከምዝ ተቆትሉ ተፈሊጡ። ወኪልና ዓለም ፍሳ ካብ መቐለ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ።
ኣብ ወረዳ ጉሎም ካዳ ከተማ ዛላምበሳ ብፅረ ነታጉ ታንኪ ሰለስተ ሰገናት ሂወቶም ከም ዝሰኣኑ ሓላፍር ክብዙን ወረዳ ጉሎም ካዳ ኣይተ ዮሃንስ ሽፋር ሓቢሮም። ከመገላልፂ ኣይተ ዮሃንስ ሽፋር ሰሉስ 24 ሓምለ 2010 ዓ.ም ድሕሪ ቀትሪ ካብ ዛላምበሳ ናብ ኤርትራ ገፅ እንትወፅዩ ተሓደጋ ኣጋጢሙ። ሰለስተዮም ሰገናት ካብ ከተማ ወፂኦም ናብቲ ዘስግእ ከባቢ እንተኣትዉ ገለ ኤርትራውያን ነበርቲ ከባቢ ንክምለሱ ብምልክትን ድምፂ ንኳ እንተሓበርዎም ከይሰምዕዎም ከም ዝቐፀሉ ኣይተ ዮሃንስ ሓቢሮም። ሰገናት ንዝረከብዎ ፀረ ታንኪ ነታጉ ብእምኒ ብምቅጥቃጥ ክፍንጀር ብምግባርዮም ሂወቶም ዝሰኣኑ። እቶም ክልተ ሰገናት ተምሃሮ 7ይ ክፍሊ እንትኾኑ እቲ ሓደ 8ይ ክፍሊ ተምሃራይ ምባሩ ይፍለጥ። ስነ ስርዓት ቀብሮም ሽዑ ኣማፂኡ ኣብ ቤተክርስትያን መድሓኒዓለም ተፈፂሙ። ዓለም ፍስሓ ካብ መቐለ።